Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijonda masjid uchun qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. Andijonda uy joyga o'ta muhtoj ayollar ro'yxatiga o'ziga to'q oilalari kiritilgani iddao qilindi. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov 72 yoshida vafot etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston xalq artisti, o'zbek qo'shiqchiligining eng taniqli namoyandalaridan biri Ortiq Otajonov 17 may kuni 72 yoshida vafot etdi. Millionlab muxlisga ega bo'lgan san'atkor juma kunining 2 yarmida Toshkentda dafn etildi. Xorazm qo'shiqchilik maktabi yaratgan yulduzlar safida bo'lgan Ortiq Otajonov uzoq yillar mashhur lazgan ansamblning badiiy rahbari bo'lib ishlagan. Ortiq Otajonov 2009 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohida mehmon bo'lgan va radio stansiya jurnalistlari uchun maxsus konsert bergan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17 may kuni e'lon qilgan rasmiy bayonotda Saudiya Aramco davlat kompaniyasiga tegishli neft nasos kompressor stansiyasiga qarshi uchuvchisiz qurilmalar aksiyalarining tashvish bilan qabul qilingani bildirildi. Vazirlik dunyo hamjamiyatini barqaror neft yetkazib berishga va dunyo iqtisodiyoti rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi shu kabi harakatlarga bundan keyin yo'l qo'ymaslikka chaqiradi, deyiladi Toshkent diplomatik idorasi rasmiy saytidagi bayonotda. Saudiya Arabistoni o'z neft stansiyasiga qilingan dron hujumlari uchun Eronni aybladi va Amerika Qo'shma Shtatlaridan bu harakatga javoban Eronga qarshi harbiy zarbalar berishni so'radi. Samarqand viloyati Toyloq tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika katta inspektori 15 may kuni pora olayotgan paytda qo'lga olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 17 may kuni ozodlikka bildirishicha inspektor 420 sonli militsiya tayanch punktidagi xizmatxonasida fuqarodan tuman hokimining binoga bo'lgan egalik qilish haqidagi qarorini chiqartirib berish evaziga oldindan kelishilgan 70 ming AQSh dollaridan 60 ming AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'larini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Samarqand viloyat prokuraturasi mazkur holat yuzasidan ichki ishlar bo'limi inspektoriga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'agan. AQSh prezidenti Donald Tramp o'z ma'muriyatining yangi migratsiya siyosatini taqdim qildi. Loyihada AQShga qonuniy migrantlarni qabul qilishda ularning Amerikadagilar bilan qarindoshlik aloqalari emas, balki professional saviyasini asosiy mezon qilish ko'zda tutilgan. Hozirda AQShga kelayotgan qonuniy muhojirlarning 66% o'z yaqin qarindoshlarining Amerikada yashayotgani, bor yo'q 12% esa mehnat shartnomasi va professional kvalifikatsiya asosida migratsiya vizasi olmoqda. Tramp taklif qilayotgan rejaga muvofiq yuqori malakali mutaxassislarning AQShga qonuniy ko'chib kelish uchun beriladigan kvota 5 baravarga oshiriladi. Tramp rejasi shuningdek AQShda qonuniy yashash va ishlash haqqini beruvchi Green Card lotereyasini ham bekor qilishni ko'zda tutadi. 1991 yildan beri o'ynalayotgan bu lotereya asosida yiliga 50 ming xorijlik AQShga ko'chib kelmoqda. Tramp Green Card o'rniga o'z sohasida favqulodda muvaffaqiyatga erishganlar uchun alohida dastur ta'sis qilishni taklif qilmoqda. Yangi rejaning amalga ko'chishi uchun u muxolif demokratlar nazoratidagi Kongress tasdig'idan o'tishi lozim. 17 may kuni Kiyev sudi joriy prezident Petro Poroshenkoning Ukrainadan chiqishini taqiqlash so'rovini ko'rib chiqishni boshladi. Bu haqda shahar sudi rasmiy saytida xabar berildi. Sudga berilgan arizada shuningdek Poroshenko hukumatining 180 ga yaqin yuqori lavozimli amaldorining prezident va parlament saylovlaridan keyin 1 yilgacha Ukrainadan chiqib ketishini taqiqlash ham so'ralgan. Bu ro'yxatda parlament spikeri, bosh vazir, oliy sud hakamlari, Neftagaz Ukraina kompaniyasi rahbari va Poroshenko fraksiyasining yana 50 deputati nomlari bor. Bu amaldorlarning milliy xavfsizlik uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya bilan kurash borasidagi qonunbuzarliklarini tergov qilish maqsadida xorijga chiqishini to'xtatib turish so'ralgan. Sudga berilgan ariza mualliflari bloger, Oliy Rada sobiq deputati va shaxsi ochiqlanmayotgan yana bir shaxsdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijon shahrining Taxtako'prik mahallasi Do'stlik ko'chasida masjidga mo'jallab qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. Ozodlik bu binoda kam ta'minlangan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida avval xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Andijon shahri Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan bino Taxtako'prik mahallasi ahli vakillarining aytishicha 1991-yilda Saudiya Arabistoni moliyaviy ko'magi va xalq hashari bilan masjid uchun qurilgan imoratdir. Elektron auksionlarni tashkil etish markazi rasmiy saytida e'lon qilingan lotga oid bildiruvda Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan imoratning kim ochdi savdosiga qo'yilgani, savdo 3-iyunda o'tkazilishi, imorat narxi 767 million 500 ming so'm ekani, savdo davomida narx oshirib borilishi aytilgan. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan materialida Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasidan olingan ma'lumotga tayanib, sobiq Taxtako'prik masjidi binosiga Do'stlik ko'chasi 7-uy kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 oila joylashtirilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufidagi binoga vaqtincha joylashtirilgan degan edi tilga olingan kadastr korxonasi mulozimi. Endilikda bino sotuvga qo'yilmoqda va bu yerda yashayotgan oilalar uchun shu boshpanadan ham quruq qolish xavfi paydo bo'ldi. Ozodlik sobiq masjidda yashayotganlar bilan bog'lana olmadi. Masjidga yaqin yashaydigan mahalla posbonlaridan birining aytishicha, odamlar joyidan qo'zg'algani sezilayotgani yo'q. Masjidda yashaydigan bir tanish opaxon bor. Bugun ertalab o'tib ketayotib ham ko'rdim. Salomlashdik. Hammasi o'z joyida yashayotgan bo'lishi kerak. Bir yangilik bo'lsa men eshitardim, axir har kuni o'taman-ku u yerdan, dedi posbon. Andijon shahar hokimligining telefonini ko'targan mulozim Ozodlikning o'rganilayotgan binoga oid savollarini diqqat bilan eshitdi. Barcha savollar bo'yicha tegishli mutaxassislardan javoblarni yig'ib, ularni Telegram orqali yuborishni va'da qildi. Biroq ushbu material yozilib bo'lgunicha ham javob kelmadi. MIB matbuot xizmati Andijon shahar Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi savdo va maishiy binoda yashayotgan 25 oila to'g'risida bunday javob berdi. Ular shu kunda o'z joyida yashab turibdi. Hozircha hech kim binodan chiqarilmagan. Bino sotilib, uning yangi egasi oilalarni ko'chirishni so'rab sudga murojaat qilsa, agar fuqarolar o'z ixtiyori bilan chiqmasa va sud bino egasining so'rovini qondirsa, MIB sud qaroriga binoan ularni binodan chiqarishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Andijon tumanida 2019-yilda uy-joy bilan ta'minlanish kerak bo'lgan o'ta muhtoj xotin-qizlar ro'yxatiga yaxshi ta'minlangan oilalardan bo'lgan ayollar kiritilgan. Andijon tumani hokimligining o'rta bo'g'in xodimlaridan biri o'zini kam ta'minlangan hisoblaydigan ayol Ozodlikka shunday iddao bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jazoga tortilishdan qo'rqib ismini ochiqlamaslikni so'ragan hokimlik mulozimi hokimlik vakillari tomonidan tuzilgan ro'yxatdagi 20 ayoldan kamida 5 nafari moddiy jihatdan o'ziga to'q oilalardan ekanini bildirdi. Ulardan biri Yorboshi mahalla fuqarolar yig'inining xotin-qizlar bo'yicha mutaxassisi, ikkinchisi uyini bog'cha qilgan tadbirkorning qizi, uchinchisi tuman hokimligiga bosh hisobchi bo'lgan shaxs ukasining xotini va yana biri esa qo'sh-qo'sh mashinasi va uylari bor qo'shma korxonada ishlaydigan shaxsning fuqaroviy xotinidir. bularga kam ta'minlanganlar uchun qurilayotgan uylardan kvartira beriladigan bo'lgan. Hatto ba'zilariga boshlang'ich to'lovlarni mahalla jamg'armasi hisobidan to'lashgan, dedi u. O'zini yordamga o'ta muhtoj ekanini aytgan ikki farzandli yolg'iz ona esa 3 yildan buyon ro'yxatga kira olmayotganidan shikoyat qildi. Ikkita mol boqib boshlang'ich badal pulini to'lagan edim. Pulni bank hisobiga qo'ydim. Lekin mana 3 yil bo'ladiki, meni ro'yxatga kiritishgani yo'q. Lekin tanish bilishlari borlar arzon uylardan olyapti degan gaplarni eshitib xafa bo'lyapman. Tanish bilishlik bo'lib ketyapti bu yog'i, dedi bu ayol. Ammo Andijon tumani xotin-qizlar qo'mitasining raisi Nodira Zokirova u joyga muhtoj ayollar ro'yxatini tuzishda tanish bilishlik bo'layotgani, ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilayotgani haqidagi iddaolarni inkor etdi. Bu ayblovlar asossiz. Ro'yxatga kiritilayotgan ayollarning barchasi kam ta'minlangan va bir necha farzandi bor yolg'iz ayollardir. Ro'yxatni mahalla fuqarolar yig'inlari tavsiyasi bilan va tekshiruvlardan keyin tuzganmiz. Ayni shu masalada bir oydan buyon tekshiruvlar ketyapti, deb aytdi Nodira Zokirova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlik so'roviga javob berarkan, prokuraturaga Andijon tumanida shakllantirilgan ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilgani haqidagi murojaatlar kelib tushmagan deya ma'lum qildi. O'zbekiston prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018 yil 2 fevralda qabul qilingan farmoniga muvofiq mamlakatda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlari to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi ishlab chiqilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti. O'zbek qo'shiqchiligining eng taniqli namoyandalaridan biri Ortiq Otajonov 17 may kuni 72 yoshda Toshkent shahrida vafot etdi. Markaziy Osiyoda millionlab muxlislarga ega bo'lgan san'atkor juma kuni O'rikzordagi Said Vaqqos ota qabristonida dafn qilindi. Xorazm qo'shiqchilik maktabi yaratgan yulduzlar safida bo'lgan Ortiq Otajonov uzoq yillar mashhur Lazgi ansamblining badiiy rahbari bo'lib ishlagan. Ortiq Otajonov 2009 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohida mehmon bo'lgan va radiostansiya jurnalistlari uchun maxsus konsert bergan edi. Ortiq Otajonov ozodlikka suhbat berish, san'at va madaniyatga oid o'z fikr mulohazalarini bemalol bildirishdan qo'rqmagan sanoqli o'zbek san'atkorlaridan biri edi.
Har ashulaning o'zining, har bir so'zining o'zining og'irligi bo'ladi, ham obro'si bo'ladi. Shu ashulani so'raganda shularning yosh paytlari o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan chiqib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasini to'yga chaqirib qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha elobni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlar boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashulani so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib hurmat qilib eshitib o'tirishadi.
Ortiq Otajonovning Ozodlik arxividan joy olgan fikrlari bilan tanishdingiz. Ozodlik jamoasi taniqli hofiz o'limi yuzasidan o'z ta'ziyasini bildiradi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 100% grant va'dasi yolg'on. Toshkentda 2200 dollar to'lab Xitoyga borganlar aldandi.
Hamma kompaniya, yes China, your China, Chinese scholarship, hammasi yolg'on, hech qaysi ishonmanglar.
Madaniyat vazirligi reperlarni qo'llab, ular ijodini rivojlantirmoqchi.
Aynan rep bo'lsa, faqat sakrab o'ynashi yoki boshqa bo'lsa emas. Milliy o'g'onlarimizni ham rep usulida ijro etishga
Amnesty International inson huquqlari bo'yicha onlayn trenajyorni ishga tushirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Hozir bu yerda 240 ta o'zbek bor.
Hammani nomidan biz gapiramiz.
Bu yoshlar Xitoyning Xanchjo shahridagi Jinyang universitetining tayyorlov bo'limida o'qiyotgan o'zbek talabalari. Ular ozodlikka dastlab 7-may kuni yozma ravishda murojaat qilishdi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, ular o'z shikoyatini tasvirga olib, 2 kundan so'ng ushbu videoni jo'natishdi.
Biz Xitoyga kelib, bakalavr o'qiymiz desak, yo'q, bu yerda HSK degan sertifikat bor ekan, o'shani olsak agar bakalavrni o'qiy ekanmiz.
Diplomimiz xalqaro universitetlar hamma universitetda o'tadi degandi. Lekin bu yerga kelib turasak, universitet mahalliy universitet ekan. Biz so'rasak, diplom o'tmaydi dedi. Universitet aytadi, biz sizlarga oldin aytganmiz kompaniyalaringa, o'tmaydi deganmiz, sizlarni aldagan bo'lsa, biz aybdormasmiz deyapti.
240 baldan o'tmasa, sizni kontraktga tushirib qo'yadi. Kontrakt 1.5 million dollar. Bular har tarafidan pul ishlashni o'ylayapti.
Keyin bizga hozir boshqa universitetga o'tish uchun 8 million to'lov qilasizlar degan shartnomada yozilgan. Shartnomada yozilgan, lekin Xitoy universitetlarida birontasi bunday narsa yo'q ekan.
Talabalarga ko'ra, ular o'zbek matbuotida berilayotgan e'lonlarga ishonib Xitoyga kelgan. Ozodlik shunday mazmundagi e'lonlardan birini Kun.uz nashridan topdi. Unda Xitoyda o'qish 100% grant asosida amalga oshirilishi aytilgan. E'londa aytilishicha, ushbu firma tavsiya qilayotgan grant orqali Xitoyda bepul o'qish, bepul turar joy va 300 dollargacha stipendiyaga ega bo'lish mumkin.
Televizorlarda o'zlari chiqib aytibdi, afishalarga yozib qo'ygan, imtihon yo'q, 100% grant, hech qanaqa nima til bilish shart emas, hech qanaqa narsasi yo'q. Hammasi yolg'on.
Talabalarning aytishicha, e'lonlarda o'qish bepul deyilgani bilan ulardan firmaning xizmat haqidan tashqari o'qish uchun 2200 dollar pul olingan.
Agar sizlar 15 million to'laganlaringda deyapti. Bolni grant o'qirdilaring dedi. Sizlar 6 million to'lagansizlar dedi. Biz o'sha 6 millionni hisoblab chiqsak 900 dollar bo'lyapti. 1300 dollar qayerga ketgan, uni bilmayman.
Ozodlik aniqlashicha, Xitoyda bepul o'qishni taklif qilayotgan firmalar soni Toshkentda 10 dan ziyod. Birgina Mirobod tumani Afrosiyob ko'chasida shunday firmalardan 6 tasi joylashgan.
Hamma kompaniya, yes China, your China, Chinese scholarship, hammasi yolg'on, hech qaysiga ishonmanglar bu narsaga. Hammasini xohlagan universitetlarga so'rasalaring bo'ladi, o'zbeklar bor, so'rab ko'ringlar. Hammasi qiynalyapti.
4 yildan beri Xitoyga talaba jo'natish bilan shug'ullanayotgan Toshkentdagi Yes China firmasi yiliga 4000 talabani ushbu mamlakatga o'qishga jo'natmoqda. Firma mas'ullari ular faoliyati mutlaqo qonuniyligini aytib, norozi talabalar shikoyatlarini asossiz deyishdi.
4 yildan beri uje student yuborsak, ichida har xil talabalar bor. O'qiydigani bor, o'qimaydigani bor, o'qish niyatda ketayotgani bor, boshqa niyatda ketayotganlari ham bor. Shunaqa vaziyatda biz shunday narsalarni ko'ramiz. Bu jalobalar, ya'ni bularni bizga bildirayotgan nimalari javoblari tasdiqlanmagan. Chunki tasdiqlanmaydi ham deb o'ylayman, chunki shartnoma asosida hammasi.
Talabalardan olingan so'nggi xabarga ko'ra, firmalar faoliyatiga norozilik bildirgan yoshlarni endilikda Xitoydan haydash bilan tahdid qilishmoqda. Yes China firmasi tomonidan 13-may kuni talabalarga ogohlantiruv xati jo'natildi. Ogohlantiruvda talabalarning ozodlik uchun tasvirga olgan videosi noqonuniy namoyish deya talqin qilingan. Ogohlantiruv xatida talabalar kompaniya shaniga bo'lmag'ur bo'xtonlar aks etgan video tarqatgani uchun o'qishdan haydalishi, Xitoydan deport bo'lishi va O'zbekistonda ularga nisbatan jinoiy ish ochilishi aytilgan. Shuningdek, xatda norozilik bildirgan talabalarning ota-onalari ham ma'muriy javobgarlikka tortilishi ta'kidlangan.
Yelchina filialga aldanib shu o'qishga 100% grant o'qiyman deb aldanib kelganimni, o'z fikrimni bildirganim uchun meni deport qilishdi.
Yes China firmasining Xitoydagi vakili Suhrob Dehqonov bilan suhbat ekan aytilgan audio talabalar tomonidan ozodlikka jo'natildi. Audioda Dehqonov ekan aytilayotgan shaxs O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi bilan hamkorlikda norozilik bildirgan talabalarni Xitoydan deport qilish harakatlari ketayotganini aytib, talabalarga tahdid qiladi. Ozodlik Suhrob Dehqonovning mobil telefoniga 15-may kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq Dehqonov go'shakni ko'tarmadi. Shundan so'ng Ozodlik Pekindagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'landi. Elchixona mulozimi Jilyang universitetidagi o'zbek talabalari bilan bog'liq voqeadan umuman bexabarligini va o'z fuqarosini deport qilish elchixona vakolatiga kirmasligini ta'kidladi.
O'zbekiston madaniyat.
Madaniyat vazirligi reperlarni qo'llab, ular ijodini rivojlantirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston madaniyat vazirligi 14-may kuni rep va shu kabi yo'nalishlarda milliy qadriyatlar uyg'unligi mavzusida ijodiy uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvga reperlar, san'atshunoslar taklif qilindi. Vazirlik matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning ozodlikka bildirishicha, rep yo'nalishida ijod qilayotgan ko'pchilik yoshlarga nisbatan salbiy qarashlarga barham berish maqsadida bu uchrashuv o'tkazilgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu janrni rivojlantirish yo'lidagi ilk qadam sifatida Toshkentda rep festivali o'tkaziladi.
Yoshlarimizni qanaqadir bir qiziqtirish, yangi yo'nalishlarini kashf etish ma'nosida. O'shaning uchun bu aynan rep bu o'sha faqat sakrab o'ynash yoki boshqa usul emas. Milliy o'yinlarimizni ham rep usulida ijro etish joriy qilmoqchimiz. Bu ya'ni yoshlarni ko'proq jalb etish masalasidir.
Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbarining yana aytishicha, ijtimoiy tarmoqlarda rep yo'nalishi bo'yicha rep label, Telegram bot ochish va ularni yangiliklar bilan to'ldirib borish ham vazirlik rejasiga kiritilgan.
Yillar davomida buni o'rganib qoldim, xorijiy replarga, o'sha ruscha replarni eshitishga. Ruscha replar emas, ya'ni endi milliy o'zimizning ohanglarda jarayonlaydigan replar bo'ladi va bunga o'shanga urg'u berilyapti aynan.
Rep bu Rhythmical African Poetry, ya'ni ritmli Afrika poeziyasi so'zlarining qisqartma shakli hisoblanadi. O'zbekistonning yaqin tarixida tashkil bo'lgan rep bandlardan biri bo'lgan Alvakil guruhi artistlari qotillikda ayblanib, jazoga tortilgani ortidan guruh tarqalib ketgani aytiladi. Dado rep jamoasi rahbari Rustam Madumarov esa uyushgan jinoiy guruh tuzishda ayblanib, jazo o'tamoqda. Dunyo tajribasida rep o'qiydigan san'atkorlarning kriminal dunyoga yaqin bo'lishi odatiy hol sifatida ko'riladi. O'zini rep qo'shiqlari bo'yicha musiqashunos deb tanish 30 yashar Temur Ro'zmetov Ozodlik bilan suhbatda o'zbekcha rep yaratish samarasiga shubha bildirdi. Aholining ko'pchiligi repga skeptik qaraydi. So'rov qilinsa, kamgina odam repni tanlaydi. Chunki ko'pchilik nazarida rep negativ. Misol uchun, Facebookdagi o'zbek yuzerlarining g'arb madaniyati haqidagi fikri asosan negativ. Rep bu 100% g'arb madaniyati. Men doimo rep, R&B, hip-hop eshitaman. Praktikasi har kuni, lekin bironta o'zbek repini muntazam eshitmayman. Chunki ular rep deb aytayotgan narsa rep emas. Amerikansk rep eshitib nimani tushunasan degan savol bo'lishi mumkin. Men uni his qilaman. Ular o'zlari yaratadi. Hech kimdan o'g'irlamaydi. Jonli ovoz va asosiysi odamga nechukdir motivatsiya beradigan atmosfera yaratadi. 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Wiz Khalifa va hokazo. O'zbek repda bu ximiya yo'q. Hatto rus reperlarni ham professional deb aytish qiyin deydi rep ishqibozi. Timur Ro'zmetovning ishonishicha, astoydil harakat qilinsagina O'zbekistonda rep guruh yaratsa bo'ladi. Xulosa oddiy. Rep Amerikadan boshqa davlatlar uchun mutlaqo begona madaniyat. Nafaqat o'zbek, balki ruslar uchun ham. Chunki haqiqiy rep faqat AQShda yaralgan. Lekin shu bilan birga O'zbekistonda rivojlantirsa bo'ladi. Faqat haqiqiy talantli yigitlarni topib, kreativ o'zbek rep yaratsa bo'ladi. O'zbekiston telekanallari va rasmiy sahnalarida bu repchilar ijodi deyarli taqdim qilinmaydi. O'zbekistondagi telekanallardan birida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan musiqa muharririga ko'ra, bu reperlar ijro etayotgan matnlarda so'kish so'zlar bisyor. Bundan tashqari, suhbatdosh nazarida bu rep qo'shiqlar Toshkent o'zbeklari va Samarqanddagi tojik shevasida aytilib, adabiy til normalaridan juda uzoq. Ozodlik muxbiri rep qo'shiqlarida O'zbekiston hayotining rasmiy matbuotda yoritilmaydigan jihatlari tanqidiy ko'z qarashda tarannum qilinayotganligini aniqladi. Bu qo'shiqlardan biri poraxo'r domlalarga ataladi. Ey domla, sen soqqa olaverib o'zingni tuban ahvolga tushirding. Men pul bermaganim uchun sen menga 2 qo'yding. Bu insofdanmas deb kuylanadi YouTube.com portalida mashhur bo'lgan rep ashulada.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
15-may kuni markaz Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti postsovet hududi xususan O'zbekiston yoshlariga huquqiy bilim beruvchi huquq himoyasi workout deb nomlangan yangi loyiha boshladi. Ozodlik loyihaning o'zbekistonlik yoshlarga nima berishini o'rganib ko'rdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Amnesty Internationalning maktab o'quvchilari, talabalar va umuman yoshlarga taqdim etgan yangi innovatsion loyihasi huquq himoyasi workout deb ataldi. Onlayn platforma maxsus saytda 15-may kuni ishga tushirildi. interaktiv dastur trenajyor shaklida bo'lib, real sud tortishuvlari asosida tuzilgan. Dastur tashabbuschilari barcha mashqlar Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining real sud mahkamalari asosida tuzilganini ta'kidlashmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi inson huquqlari borasidagi ma'lumotlarni g'ayrioddiy o'yin shaklida foydalanuvchilarga yetkazib berishdir, deydi Ozodlikka loyiha tashabbuschisi Amnesty International Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha ta'lim dasturlari muvofiqlashtiruvchisi. Stasiya Denisova.
Основная цель нашей платформы предоставить возможность тоже.
Biz inson huquqlari Yevropa sudining tinch yig'inlar erkinligi mavzusidan boshlaymiz. Maqsadimiz katta sinf o'quvchilari, talabalar va yoshlarga inson huquqlari xalqaro huquq himoyasi organi pozitsiyasi bilan 10-15 daqiqa ichida yaqindan tanishib chiqishga imkon yaratishdir. Biz Rossiya, Belarus, Kavkaz jumladan Markaziy Osiyolik yoshlar orasida ham oldindan sinov o'tkazdik va ular fikrlarini o'rganib chiqdik. Biz murakkab narsalar haqida sodda tilda tushuntirishga urinib ko'rdik. O'zbekiston grajdanlari inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga bevosita murojaat qilish imkonidan mahrum bo'lsalarda, chunki O'zbekiston Yevropa kengashi a'zosi emas. Bizning workout O'zbekiston uchun dolzarbdir. Bu loyiha orqali ular masalan erkin yig'inlar qilish huquqi borasida xalqaro huquq himoyasi institutlari va O'zbekistonga taalluqli bo'lgan boshqa mexanizmlar borasida ko'proq ma'lumot oladilar. Amnesty International saytimizga O'zbekistonda blok olib tashlangani to'g'risida ommaviy axborot vositalari orqali xabardan juda quvondi. Demak, endilikda o'zbek yoshlari saytimiz orqali bu yangi loyihaga o'tib, inson huquqlarini o'rganishda mashq qilib ko'ra oladilar.
Теперь молодёжь и наша аудитория в Узбекистане сможет непосредственно получить доступ к в том числе к правозащитным воркам.
Деда Стасия Денисова. Айтилишча, у ёки бу масалага оид умумий тасаввур ҳосил қилиш учун 15-20 дақиқа етарлидир. Онлайн дастур ҳам рус, ҳам инглиз тилларида олиб борилади. Dastur ekspertlari keyingi bosqich shu yilning iyunida ishga tushirilib, Gruziyadagi Identoba ishi asosida tuzilishi ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatining chegara chizig'idagi o'rmon butunlay jangarilar ishg'oliga o'tgan. Mahalliy rasmiylar mazkur o'rmonda jangarilar kuchlanganidan tashvishdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegara chizig'ida katta o'rmon joylashgan. Oldinlari mazkur o'rmonning bir qismi jangarilar ishg'olida bo'lgan bo'lsa-da, mahalliy aholi so'nggi chog'larda ushbu jangal butunlay jangari toliblar ishg'oliga o'tganini aytadilar. Qunduz aholisidan Hasibullo bundan oldin chegaradagi o'rmonning bir qismi davlat harbiylari nazoratida edi. Bu yerda davlat postlari mavjud edi. Endi jangal butunlay jangarilar qo'liga tushgan. Imom Sohib tumani xavfsizligini jiddiy xatarlar tahdid etadi, dedi. Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh tumani Imom Sohib hokimi Mahbubulloh Saidiy so'nggi chog'larda ushbu tumanda jangari toliblar kuchayganini e'tirof etgan holda chegaradagi o'rmonda jangarilar qarorgohlari joylashganini aytadi. Unga ko'ra mazkur jangal narkotiklar kontrabandachilarining asosiy markaziga aylangan. Mahbub Saidiy chegaradagi o'rmonni toliblardan tozalash uchun davlatning xavfsizlik organlari zaruriy choralar ko'rishlari lozim deydi. Imom Sohib tumanidagi o'rmon butunlay jangarilar nazoratiga o'tgan. Toliblar u yerda mustahkam qarorgohlarini ta'sis etganlar. Tuman markazi jiddiy tahdidlar bilan ro'baro bo'lgan. Ayni holda Qunduz viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Mansur Stonakzay Imom Sohib tumani xavfsizligi jiddiy tahdidlar bilan ro'para emasligini bildirib, tez orada mazkur tumanga qarashli hududlarni jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha, hozirgi kunda Imom Sohib tumanining 185 qishlog'idan kamida 100 qishlog'i jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Qunduz viloyatining Tojikiston bilan tutash mintaqalarining aksariyat hududi jangarilar ishg'olida qolmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.